V tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Počiatky umelej inteligencie siahajú desiatky rokov do minulosti. Znie to až neuveriteľne, pretože my sa len učíme používať umelú inteligenciu a mnohí z nás pred niekoľkými rokmi vôbec netušili, že existuje nejaká umelá inteligencia a nemali ani predstavu, čo by to mohlo byť. Podrobnejšie sa na počiatky umelej inteligencie pozrieme s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Volám sa umelá inteligencia z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Žít podle příručky, nazbírat frčky a postavit dům, tak sousedečům posunout se zas o level dál. Než se chuť trofejí přejí, zasadit strom nejlépe stečkou ikom, přesně jak ti to radí manuál. Být velký kluk, mít ICQ a Facebook a opustit knajpu, usednout ke Skypeu, zapojit svý data do sítě. Rozpoutat pořádnej humbuk, mít vlastní logo a nick, co je šik, a věřit, že jednou spasí tě. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Skrýt pudy lovce a zaměřit cíl a urvat svůj díl, vylézt vzhůru aspoň na moment. Nechopítat po vozovce, lézt po zádech těch, co došel jim dech, a vystavět svůj vlastní monument. Pak pomuchat silikon popových ikon, dát o sobě vědět a nejít sedět, být vždy tím, kdo naposled se smál. A podat svůj životní výkon, projít pár kol a pak si říct lol, tohle jsem zrovna kámo nevyhrál. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Držet poklony, vychovat klony, jen ať teď zápolí jiní s tvou rolí, předat svoje veslo zase dál. Než tvoji roli zkomolí, poznat svůj strop a vykopat hrob, přesně jak ti to radil manuál. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Skore na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skore na zeď házím hrách.
Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera do vrecka s názvom Volám sa umelá inteligencia. V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili aspoň taký ten základný význam, že o čo ide pri umelej inteligencii a čo to je. Ale keď budeme rozmýšľať a pátrať ďalej, skúmať, tak kto je otcom umelej inteligencie?
Pri tom všetkom, čo o umelej inteligencii vieme už teraz, sa človeku ani nechce veriť, že je naozaj istý zrod začína takmer pred 100 rokmi. Niekedy v prvej polovici 20. storočia britský matematik a počítačový vedec Alan Turing, aby sme si to vedeli predstaviť, žil asi v rokoch 1912 a zomrel v roku 1954, tak on položil teoretické základy, na ktorých je moderná umelá inteligencia postavená. Samozrejme, vieme si predstaviť, aká bola vtedy technická úroveň počítačov a teda výpočtových strojov, takže jeho predstavy boli len teoretické, ale na týchto teoretických základoch vlastne všetko vzniklo ďalej. Lebo v roku 1936 predstavil Alan Turing koncept univerzálneho Turingovo stroja. Išlo o jeho predstavu nejakého počítača, ktorý vieme nasimulovať výpočet akéhokoľvek algoritmu. Chcel tým povedať, že ak dokážeme niečo vypočítať mechanicky podľa vzorcov, tak takýto výpočet dokáže aj stroj. Samozrejme, teda ako som spomínala, zatiaľ to bolo len v jeho predstavách, ale už teóriu mal. Chýbali prístroje, na ktorých by sa táto teória dala dokázať a bolo treba čakať. Európa sa v tom čase zotavovala po prvej svetovej vojne a vyzeralo to tak, že sa schyluje k ďalšej vojne. A vtedy Turinga pozvali do medzinárodnej spolupráce na rozluštenie nemeckej vojenskej šifry Enigma. Nemecký šifrovací stroj bol skonštruovaný veľmi dômyselne a preto vyrobiť prístroj, ktorý by dokázal lúštiť jeho stále sa meniacu šifru, to bol teda tvrdý oriešok. Šifru Nemci považovali za neprelomiteľnú a absolútne bezpečnú. A tak im to aj dlho vychádzalo. Riešenie Alana Turinga sa pri zostavovaní dešifrovacieho prístroja ukázalo ako zásadné. On to nerobil samozrejme sám. Na tom prístroji dešifrovacom robil celý tím, ale jeho prínos bol naozaj zásadný a to celé prispelo k vývoju elektromechanických strojov, ktoré boli schopné vykonávať zložité výpočty. Táto jeho práca mala významný vplyv na rozvoj počítačovej techniky a jasne preukázala, ako môžu byť výpočtové zariadenia užitočné.
On ale potom vo svojich úvahách a myšlienkach pokračoval ďalej a uvažoval aj nad tým, že či by dokázal stroj tak ako človek aj myslieť.
Áno, áno, on potom po skončení vojny prišiel s tzv. Turingovým testom. Test mal odpovedať na otázku, či dokážu stroje myslieť. Turing vyslovil teóriu, že ak stroj dokáže viesť rozhovor s človekom takým spôsobom, že človek nedokáže rozoznať, že či hovorí so strojom alebo s iným človekom, potom by sme mohli povedať, že ten stroj prejavuje nejakú inteligenciu. Navrhol teda, že stroje by mohli byť naprogramované tak, aby sa učili z vlastných skúseností podobne ako ľudia. Môžeme teda povedať, že Alan Turing bol prvým vedcom, ktorý seriózne skúmal myšlienku, že by stroje mohli vykazovať inteligentné správanie. Jeho práca a články potom povzbudili mnohých výskumníkov, aby sa neobali uvažovať o takej šialenej veci, ako je výskum umelej inteligencie.
Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váha. Že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre, stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. a v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Vravia, že človek je len prach, očičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati, že je mravcom vo vesmíre, stačí keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Kým sú tu tí, čo ich vyslovia, budú vždy mami, budú otcovia. Láska v srdciach nájde dom, je človek človeku domov.
Potom už konkrétne samotný ten pojem umelá inteligencia použil ale ďalší odborník. Kto to bol?
Pojem umelá inteligencia, artificial intelligence, použil prvýkrát americký informatik a vedec John McCartney na workshope na Dartmouth College v roku 1956. Tam on definoval cieľ umelej inteligencie ako nejakú snahu o vytvorenie strojov, ktoré dokážu vykazovať inteligentné správanie podobajúce sa ľudskému. Jeho vplyv je viditeľný v rôznych aplikáciách a technológiách, ktoré využívajú umelú inteligenciu. Ale Alan Turing svojimi myšlienkami a teoretickými prácami poskytol základné princípy a inšpirácie, hlavne tie inšpirácie pre mnoho oblastí, ktoré sú dnes súčasťou umelej inteligencie. Škoda, že sa nedožil v súčasnosti, veľmi by bol prekvapený a určite by bol rád, keby videl, ako sa jeho myšlienky dostali do praxe. Zomrel mladý, mal len 42 rokov, on mal depresia, tak si vlastne zobral sám život, ale to už nie je dôležité. Dôležité je to, že môžeme ho považovať za akéhosi otca myšlienky umelej inteligencie.
My už v súčasnosti bez počítačov alebo týchto zariadení, ktoré využívame denne, asi by sme ťažko sa vrátili do toho obdobia, keby sme ich nemali, lebo potrebujeme ich pre prácu, potrebujeme ich aj pre vzdelávanie, pre zábavu, no, sú našou súčasťou. A ak by sme mali hľadať teda ešte tie počiatky samotných počítačov, kam siaha ich história?
Je to obrovská oblasť histórie, ktorú môžeme pomaly začať, keby sme chceli byť podrobní, až niekedy v staroveku. Pri starovekých počítadlách Abakuse, ja neviem ešte kde, kade, cez Da Vinciho náčrtoch rôznych umelých ľudí, alebo medzi také ďalšie zaujímavé pikošky, kde to vlastne celé začalo, bol mechanický stroj, ktorý zostrojil bratislavský vynálezca Wolfgang von Kempelen a volal sa Turek, známa mechanická figurka. On trochu podvádzal, pretože vnútri celého zariadenia bol skovaný človek, ktorý hral šachy, ale zaujal prístroj ako taký a vlastne tiež bol jedným z inšpirácií na to, aby ľudia ďalej vymýšľali a zostrojovali rôzne hracie skrinky a také mechanizmy. No až sme sa dostali do medzivojnového obdobia, pretože vtedy, aj možno to bolo aj spôsobené aj tou vojnou, tá intenzita vývoja počítačov, akých poznáme dnes, tak tá nastala najmä počas druhej svetovej vojny, pretože vojna, ak si pamätáme, alebo vieme si to predstaviť, tá spôsobila izoláciu krajín. A tie riešenia pri vzniku počítačov boli naozaj rozličné. Napríklad vo Veľkej Británii už v roku 1943 postavili počítač Colossus na vykonávanie špecifických kryptografických výpočtov. No ale teda mohol sa používať aj na iné výpočty, teda rôzne vedecké. Hoci mu chýbali niektoré vlastnosti, ktoré sa dnes spájajú s počítačmi, Colossus možno hodnoverne označiť za prvý elektronický digitálny počítač. V tom čase v Nemecku, v znepriateľenom Nemecku, pracoval na vývoji počítača Konrad Zuse. Jeho ozajstným úspechom bol prvý programom riadený procesor s názvom Z3, ktorý dokončil v decembri 1941. Počas spojeneckého náletu v apríli 1945, keď spojenci bombardovali Berlín, tak počítač došiel ku skaze, čiže zničil sa a viac sa nedočkal obnovenia. Samozrejme, v Spojených štátoch amerických vedci tiež usilovne vyvíjali rôzne výpočtové systémy. Najznámejší asi ENIAC z roku 1945, ale vývoj išiel samozrejme ďalej a po vojne, po druhej svetovej vojne v roku 1952 prišla spoločnosť IBM s prvým elektronickým digitálnym počítačom, ktorý už používal na programovanie magnetickú pásku. Tak sa začala informatika rozvíjať ešte dynamickejšie. Čakalo sa už len na objav čipov, lebo viem, že počítačové čipy sa začali vyrábať až koncom 50. rokov minulého storočia. Vtedy prišli elektrotechnici na to, ako na jedinú kremikovú doštičku umiestiť viacero súčiastok. A tak sa konečne črtali podmienky aj na vznik internetu a na nástup umelej inteligencie.
Let's have silent talk about love.
O čom to vlastne hovoríš?
The kind of that came from above.
Si ako mačka a ja myš.
When the sunset falls into the dark.
Chcem sa ti dívať do očí.
Together we'll be young and all of us spark.
Na dobré zlé sa otočí.
Si moja živá voda, ja tvoj smet. Niekedy možno stačí nemyslieť. Si krásny obraz, ja tvoj pevný rám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám.
Let's have silent talk about love.
O čom to vlastne hovoríš?
The kind of that came from above.
Si ako mačka a ja myš.
When the sunset falls into the dark.
Chcem sa ti dívať do očí.
Together we'll be young and all our will spark.
Na dobré zlé sa otočí. Si moja živá voda, ja tvoj smet. Niekedy možno stačí nemyslieť. Si krásny obraz, ja tvoj pevný rád. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Keď dvaja majú len jeden hlas a spolu hádžu iba jeden tieň, tak prišla láska, zastal čas, na všetko iné zabudne.
Thank you.
krásny obraz, ja tvoj pevný rád. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám.
Keď sme minule hovorili o tej našej predstave, že umelú inteligenciu si spájame s tými robotmi, ale samotné tie roboty máme, takisto fungujú a ich počiatky siahajú do ktorého obdobia, kde by sme mali hľadať také tie prvé počiatky alebo prvé zmienky o robotoch.
Úplne prvýkrát, možno si pamätáte z literatúry, že prvýkrát vznikol pojem robot, sa objavil teda v knihe RUR od českého spisovateľa Jozefa Čapka v roku 1920, čiže v medzivojnovom období. Vychádzal zo slova robota, ktorú roboti robili miesto ľudí, a vtedy sa takýto názov pre humanoidne vyzerajúci stroj uchytil v celom svete a mohli sme to zachytiť najmä v oblasti sci-fi literatúry. Lenže keď výpočtová technika dosiahla určitú úroveň a aj priemyselné roboty sa začali využívať masovejšie, tak najviac ich zachytávame asi už ich nástup v 60. rokoch 20. storočia. Tak taký významný priemyselný robot s názvom Unimate vytvoril vynálezca George Devil v roku 1961. Na montážnej linke automobilky General Motors robil tento prvý programovateľný robot také nebezpečné úlohy, ktoré nahradili ľudí, a napríklad manipuloval s horúcim kovom. V Japonsku sa teda medzi tým tiež rozbiehal vývoj a svojho prvého priemyselného robota predstavila spoločnosť Kawasaki v roku 1969. Tieto spoločnosti boli teda lídrami v oblasti robotiky a položili základy pre dnešnú rozsiahlu automatizáciu a používanie robotov naozaj v rozličných oblastiach priemyselných.
Dostávajú sa aj do domácnosti?
V tom čase?
Tak postupne, možno v tých začiatkoch zrejme asi tak nie, až tak do tých domácností, ale postupom tých rokov?
Postupom času sa dostávajú aj do domácnosti, samozrejme. A ich využitie sa rozbehlo viacerými smermi. Od takého priemyselného využitia, čo bola vlastne taká priorita pre vymyslenie alebo sprevádzkovanie robotov, kde vykonávali nejakú monotónu alebo až príliš sofistikovanú prácu, tak vieme ich teraz, alebo už vtedy sa začali zavádzať do ako roboty v nemocniciach, pomocou ktorých lekári operujú. Potom poznáme robotické vysávače v domácnostiach, rôzne robotické zariadenia ako bezpečnostné systémy alebo otváranie brán. Čo sa týka teda toho využitia v domácnosti roboty, my na Slovensku ich máme väčšinou ako robotické kosačky alebo vysávače robotické. No ale vo svete, už v takom vyspelom Japonsku, ich majú trebárs také humanoidné roboty ako opatrovateľky v domácnostiach alebo ako spoločníkov v domácnostiach, najmä pre imobilných ľudí alebo spoločníkov pre duševne chorých starších ľudí. A prichádza éra, kedy určite nájdeme ešte nové spôsoby využitia práve takýchto inteligentných robotov. Čakáme na nové príležitosti.
Odhodená rukavica, z piatich štyri prsty zašívam. Smedný ako pijavica, strašidelné sucho prežívam. Po nociach ma stále máta, nikdy neviem, kde sa prebudí. Ťažký príklad v hlave ráta, kam sa stratil človek od ľudí. Hľadám si miesto na zemi, v stratenom tichom území, kde vonia káva, zelená tráva, kde život dá, čo vezme mi. Hľadám si miesto na zemi,
niekde, kde býval kúzelník. Len čári mári a všetky zlé chmári raz, dva sa stratia v podzemí. Dravou riekou štíhli mostík, poďte za mnou, kto sa nebojí. Tu sú všetci plní zlosti, ja idem tam, kde to nebolí. Hľadám si miesto na zemi, v stratenom tichom území, kde vonia káva, zelená tráva, kde miesto ty a ja sme my. Hľadám si miesto na zemi, niekde, kde býval kúzelník. Len čári mári a všetky zlé chmári raz, dva sa strácia v podzemí. Káva, zelená tráva, kde miesto ty a ja sme my. Hľadám si miesto na zemi, niekde, kde býval kúzelník. Len čári mári a všetky zlé chmári raz, dva sa strácia v podzemí.
Čo sa týka takých tých podnikov alebo takých väčších inštitúcií, tak aj na Slovensku môžu alebo sa využívajú takéto roboty už?
Áno, áno, už sú, poznáme roboty priemyselné, ktoré napríklad samostatne chodia po výrobnej hale a rozvážajú súčiastky na montážnej hale, na montážnom páse, kde vznikne potreba, že chýba súčiastka skrutka nejaká s priemerom 20 mm, tak systém vydá informáciu do skladu súčiastok, vyšle robotický vozík, ktorý príde do skladu, tam mu systém, nejaký iný robotický systém vyberie z príslušné skrutky, naloží do vozíka a vozík po vodiacej čiare príde k tomu svojmu pásu a odovzdá tie chýbajúce súčiastky. Alebo iným príkladom sú nemocnice, kde vozia, takéto vozíky lieky rozvážajú zo skladu liekov, kde ich naporciuje, nachystá ich robot, robotický systém, potom personál, ľudský personál to skontroluje a robot odvezie vozíkom tie naporciované lieky na príslušné oddelenie. Takže tiež sa to využíva aj tu na. Samozrejme, nehovoríme ani o operačných robotoch alebo o iných priemyselných robotoch, kde sa využívajú na práve v tej automobilke na zo skrutkovanie alebo zostavenie jednotlivých častí vozidiel alebo lakovanie takých nebezpečných prevádzkach, ako je práve taká chemická práca s tými náterovými materiálmi. Potom, čo sa týka tých aby sme sa zase vrátili do nemocnice, sú robotické systémy, pomocou ktorých lekári operujú, je ich aj viacero aj na Slovensku a sú sofistikované, naozaj veľmi dokážu pomôcť lekárom presne operovať málo prístupné miesta, na ktorých treba priam filigránsku prácu. Jednak spôsobia pacientom menšie rany a jednak im dokážu oveľa presnejšie pomôcť, ako keby mali ľudia svojimi tomto prípade neohrabanými rukami, nech mi to prepačia voči tým nástrojom, ktoré sú tam také jemné, sú tie ľudské ruky predsa len oveľa väčšie a mohutnejšie, takže dokážu veľmi jemnejšie operovať. A na druhej strane je to veľmi zábavné, pretože na ich ovládanie sa práve lepšie kvalifikovali lekári, ktorí v mladosti hrávali počítačové hry, lebo vedeli lepšie ovládať počítačové joysticky.
Nami, pratúžba za krídlami a zákon prachu ciest nohami písaný.
A miesta, kde sme doma a tie, kde treba pás, kraj, čo len zo snou poznáš.
A svet, čo ožíva cez bránu zraku. Ďalke za múrom, tí, čo žijú iným snom. Neznámy, s ktorými obývaš vlastný dom.
A bezmocnosť a bieda, samota v strede nás, ľudstva tma šera a ja.
Všetko to žije len v zrkadle srdca. Tmy so svetlom, súboj tela so srdcom. A osud večne byť marnotratným synom.
Cez slova Božej knihy poznaný jeho hlas. Zákon zla, čo sa láme,
a láska Božia, čo tvorí svet nový v
sa týka tých robotov, tak môžeme ich vnímať tak, že dokážu pracovať samostatne alebo musia byť niekým riadené?
Záleží od toho, aký typ robotov je, pretože tie, ktoré sú v nemocniciach, čo som spomínala, tak to sú roboty riadené ľuďmi, ktorí využívajú toho robota ako taký presnejší nástroj operačný. Ale zase tie v tom automobilovom priemysle tie boli naprogramované. Vložil sa im nejaký systém algoritmov, spôsobom schopnosť rozhodovať sa, schopnosť učiť sa, a preto tie vedia pracovať samostatne. A tak samozrejme týchto príkladov robotov je X. Stretávame sa s nimi napríklad aj v reštauráciách, kde rozvážajú objednávky, kávu, zákusok vám už pokojne priniesie aj robot.
A čo sa týka autonómnych vozidiel, tiež to môžeme vnímať, že ide o robota?
Áno. A je to tiež vysoko inteligentný robot, ktorý je vybavený mnohými snímačmi na zaznamenávanie premávky. Má ich, myslím, že neviem koľko, 5 alebo 6 kamier má, alebo záleží od systému. Je vybavený mnohými systémami, ktoré mu umožňujú zbierať informácie, analyzovať informácie, a podľa toho sa ten robot, autonómne vozidlo, zariadi. Čiže vie reagovať na prebiehajúcu dopravu, vie zaparkovať sám, vie sa rozhodovať v mnohých situáciách, ako má zareagovať, kedy má pribrzdiť, odbočiť. Vie si samozrejme nájsť trasu podľa zadaného cieľa. A ja tieto robotické autonómne vozidla sledujem približne od roku 2009, kedy už vtedy začali prichádzať také tie prvé lastovičky aj v Európe. A tie prvé vozidla boli vybavené určite vodičom, ktorý v prípade potreby mohol zasiahnuť. Momentálne už púšťajú do prevádzky aj autonómne vozidla úplne bez vodičov, ale vždy je tam tá otázka zodpovednosti, pretože vozidlo má možnosť rozhodnúť sa. Nastane mu kolízna situácia, kde si môže vybrať, že či vrazí do vozidla, ktoré stojí pred ním, alebo vybehne na vozík, kde je nejaký chodec, matka s dieťaťom, s kočikom. A to ten systém sa musí vedieť rozhodnúť. Sú to situácie, ktoré sú aj pre človeka veľmi náročné a nie je to ešte pre takýto systém. No a keď on rozhodne sa akýmkoľvek spôsobom, vždy dopadne to nejakým spôsobom zle, tak vtedy je otázka zodpovednosti, kto je vlastne zodpovedný za tú škodu, či prevádzkovateľ toho autonómneho vozidla, alebo jeho konštruktéri, alebo kto. Toto ešte stále legislatívne a na celom svete nie je doriešené, napriek tomu, že už mnohé štáty pustili, alebo mesta pustili tie autonómne vozidlá do prevádzky. Aj vozidlá, a teda vozidlá znamená nie len auta, ale aj autobusy.
Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie. Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie, iba chvála znie. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš. Do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš. Do duše mi pozeráš. Keď sa na mňa pozeráš, tvoj pohľad bolí, nadovšetko mi v srdci horí túžba, túžba. Nech opäť na mňa pozeráš, nadovšetko mi v srdci horí túžba. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš. Do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš. Do duše mi pozeráš.
túto problematiku až tak veľmi nesleduje, tak možno bude prekvapený, že prvý prototyp takéhoto vozidla, ktoré sa objavilo už vo verejnej premávke, bol dosť skoro. Je to už desiatky rokov.
Hej, už v roku 1986 Cadillac Fleetwood od spoločnosti General Motors bol takou prvou lastovičkou, no a odvtedy môžeme sledovať nepretržitý prúd takýchto pokusov. Napríklad samozrejme nesmie chýbať Elon Musk so svojou Teslou, takže prvý automobil autonómny Tesla Cybercab predstavil Elon Musk v októbri toho roku a ide o plnoautonómne elektrické auto bez volantu a bez pedálov. Má krásny futuristický dizajn.
A čo sa týka takej tej väčšej dopravy, kde sa dostane viac ľudí do vozidla, ako je automobil, tak boli už aj takéto vozidla uvedené do prevádzky?
No, tých pokusov je už mnoho. Napríklad ja si spomínam na rok 2010, kedy na svetovú výstavu do Šanghaja išlo v autonómny mikrobus z talianskej spoločnosti Vislab. A bol to model Piaggio Porter. To bola 13 000 km dlhá cesta z talianskej Parmy až do Šanghaja. A to auto to zvládlo. Samozrejme, že ho sprevádzali kamióny a aj ďalšie vozidlá. A v mikrobuse, hoci bol autonómny, tak boli tam pripravení vodiči, keby bolo treba nejak operatívne zasahovať. Tá cesta, tá 13 000 km dlhá cesta viedla po rozlahlých sibírskych stepiach a cestou, necestou, naozaj museli zvládať rôzne terény, rôzne prekážky a vozidla a ich operátori boli pred cieľom v preľudnenom Šanghaji poriadne v strehu. Všetko dobre dopadlo, experiment sa vydaril a vozidlo po rozličných strastiach, ktoré zažilo na dlhej ceste, úspešne prišlo do cieľa. A to môžeme považovať za naozaj významný krok v oblasti autonómneho riadenia, pretože táto cesta ako experiment priniesol dôležité dáta aj pre vývoj ďalších technológií autonómnych vozidiel, vlastne aj pre iných výrobcov.
Nechaj stromy, nech si rastú, nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojím stáť chceme, každý z nás je bodyguardom zeme. Uslý úsmev v kyslom daždi, rozhodnúť sa musí každý. Kvapky vody ako perly v dlani pýtajú sa, či chceme chrániť. Každý z nás je pozvaný. Hej, 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 ja s mojím parťákom, papara, bránime svet v teplákoch, bránime svet v teplákoch, a to je fajn. Nechaj stromy, nech si rastú, nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojím stáť chceme, každý z nás je bodyguardom zeme. Tak čo na to povieme? Hej, 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 ja svojím parťákom, parťákom, paparám, bránime svet v teplákoch, bránime svet v teplákoch, a to je fajn.
O
počiatkoch umelej inteligencie sme sa rozprávali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Volám sa umelá inteligencia z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. V ktorej knihe a ktorého autora sa prvýkrát objavil pojem robot? Odpovede môžete posielať písomne buď na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na lietajúce roboty. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za vašu priazeň ďakuje Andrea Čelková.
Se vrátíš k nám. Nebesa i země pominou, ale slovo tvé to zůstává. Všechny jazyky ty utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Těším se na den, kdy přijdeš k nám jako vzkříšený beránek. Připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám. Mocný pán, jako vítěz, Ježíš pán, Emanuel, slávy král. Vítěz, Ježíš pán, Emanuel.
Nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Thank you.
snažíš, z dlaní sa stále vylieva. A to, že keď ona plače, to sa len inak usmieva. Laradej, čiaradaram. V jazierku rúk si pospevuje kvapky váby do víru. A tie, keď sa roztancujú, premenia sa.
Nové veci v každom z nás. Ty meníš náš svet, premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Nové, nové, nové veci v každom z nás. Novú zem, nebo v nás. Premieňaj srdcia nám, premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. 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 Srdcia nám, utvor na svoj chrám. šťastia nám útvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia 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 nám útvor na svoj chrám.
You're a miracle. You're living, I'm breathing. I hear the sounds of singing. Don't you know that you're so beautiful? The reason you're existing is to bring the love that we've been missing. Let go of fear. You can let those happy tears out. Just let love show here now. Let go of fear. We can let the world around us. Together we are stronger. We will not live in fear. We gotta learn to help each other. We will not live in fear. We gotta learn to love each other. We will not live in fear. We can be a light to the nations. Together we can start. Sounds you're bringing. Don't you know that you're so wonderful? The reason you're existing is to bring the love that we've been missing. Let go of anxiety. You can let those happy tears out. Just let love show here now. Let go of insanity. You can let the world around. Together we are stronger. We will not live in fear. We gotta learn to help each other. We will not live in fear. We gotta learn to love each other. We will not live in fear. We can be a light to the nations. Together we can. We will not live in fear. We gotta learn to help each other.